Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušalci. Utorak, 14. novembar, protiče u znaku sljedećih naslova. Specijalno tužilaštvo danas će podići optužnicu protiv Nebojše Medojevića zbog pranja para, najavljuje list Pobjeda. Sud u Beogradu izrekao uslovne kazne za paljenje američke ambasade 2008. Britanska premijerka Theresa May optužila Vladimira Putina da se uplitao u izbore. Freedom House upozorava da se više zemalja manipuliše informacijama na internetu.
Plaćeni komentatori, trolovi, botovi, lažni sajtovi za vijesti te propagandni mediji su tehnike koje koriste političari da bi povećali svoju podršku i u suštini podržali sami sebe.
U emisiji između ostalo govorimo i o partijskoj zloupotrebi društvenih mreža koje su uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori preplavljene jezikom mržnje i ličnim obračunima. Analitičar medija Duško Vuković.
Ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta. I to govori o tome da je društvo u jednoj ozbiljnoj krizi, govori o jednom društvenom malignitetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od danas je u Crnoj Gori gorivo skuplje, cijene euro supera 95 i euro dizela više su 5 centi, odnosno koštaju euro i 28 i euro i 16 centi. Cijena euro supera 98 ostala je nepromijenjena na euro i 28 centi. Nakon 6 mjeseci opsežne istrage, specijalno tužilaštvo danas će podići optužnicu protiv lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića i banjalučkog biznismena Momira Nikolića, koji se terete da su bili na čelu kriminalne grupe koja je prala novac uoči i tokom izborne kampanje. To najavljuje Podgorička Pobjeda. Istražitelji su pola godine provjeravali finansijske malverzacije i navodno došli do dokaza koji potvrđuju da je više osoba opralo 100.000 eura u interesu pokreta za promjene. Viši sud u Beogradu osudio je četvoricu optuženih za paljenje američke ambasade 2008. na uslovne kazne zatvora, dok je trojicu optuženih oslobodio. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade američke ambasade u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost po ljude i imovinu, pošto su poslije mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Burne reakcije zvaničnog Beograda na intervju člana bosanskog predsjedništva Bakira Izetbegovića za Deutsche Welle, kako je Bosna i Hercegovina do sada trebalo da prizna Kosovo kao državu. Prema riječima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Izetbegovićeva izjava može da ima dalekosežne posljedice i na to će Srbija, kako je rekao, odgovoriti kada problem izanalizira iz svih uglova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May pokrenula je svoj najjači napad na Rusiju, optuživši Moskvu za sajber špijunažu i da se uplitala u izbore. U obraćanju biznismenima na skupu u Londonu, premijerka May je rekla da Putinova vlada pokušava da potkopava slobodna društva. Ti navodi britanske premijerke u velikoj su suprotnosti sa onima američkog šefa države Donalda Trumpa, koji je prošle sedmice izjavio da vjeruje Vladimiru Putinu, koji je ponovo istakao da se Rusija nije uplitala u američke predsjedničke izbore 2016. Organizacija za ljudska prava Freedom House izrazila je zabrinutost zbog toga što sve više zemalja prati primjer Rusije i Kine u manipulaciji društvenim mrežama i praćenju protivnika na internetu. Te manipulacije uključuju korištenje plaćenih komentatora, trolova, botova ili lažnih informativnih sajtova. Kina je i dalje na čelu zemalja koje manipulišu internetom zbog cenzure, borbe protiv anonimnosti online i zatvaranja disidenata koji su aktivni na internetu. Još jedna vijest, u Iranu je danas dan žalosti. Hiljadi Iranaca provelo je drugu noć za redom na otvorenom uprkos hladnoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio njihovu zemlju. Vlada pokušava da dostavi pomoć u najgore pogođeno područje provincije Kermanšah, gdje je uništeno više stotina kuća. Prema najnovijem bilansu, više od 430 ljudi je poginulo, oko 7000 je povrijeđeno, kada je prekjuče zemljotres jačine 7,3 stepena po Richteru pogodio iransko-iračku pograničnu oblast.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izborne kampanje u Crnoj Gori godinama unazad sve su oštrije i brutalnije, sa rječnikom na javnoj sceni koga bi se svako pristojan postidio. No predstojeći izbori u četiri crnogorske opštine čini se da su pomirili granice brutalnosti kampanje, pogotovo na socijalnim mrežama gdje su najviše na udaru partije iz takozvane građanske opozicije. Zašto je virtuelnim prostorom Crne Gore zavladao jezik primitivizma, gdje se atakuje ne samo zbog ideoloških razlika, nego se pribjegava i ličnim obračunima? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Crnogorski građani su godinama unazad pred svake izbore sa partijskih konvencija i promocija gotovo navikli da slušaju razmjenu teških riječi, nerijetko i uvreda i optužbi između političkih neistomišljenika u vlasti i opoziciji. Ništa se nije promijenilo ni pred izbore koji će 26. novembra biti održani na Cetinju, u Mojkovcu, Petnici i Tuzima. Tako je politički lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović sa jedne od predizbornih promocija Demokratski front i ostatak opozicije ponovo nazvao izdajnicima.
Nema plišane i brutalne izdaje, ima samo izdaje. Dakle, izdaja je i kada uzimate novac sa neke adrese da biste služili interesima druge države kako to čini front, a izdaja je i kada pokušavate da prikriveno i licemjerno pomognete tom istom Demokratskom frontu da ostvari svoju misiju da bi vas on doveo za vlast.
Na priču o izdajstvu iz opozicije ponovo odgovaraju pričom o kriminalu i pritiscima. Lider Demokrata Aleksa Bečić.
Vidite da ovih dana šef nad šefovima organizovanih kriminalnih grupa, predsjednik najmonstruoznije političke organizacije u Europi, direktno on sprovodi akciju ucjene i pritisaka prema našim odborničkim kandidatima, posebno u Tuzima i Petnici.
Iako se radi o opštinama koje su među najmanjim u Crnoj Gori, a u kojima će 26. novembra biti održani lokalni izbori, na pojedinim portalima i Facebook stranicama već duže vrijeme mogu se pročitati poruke, komentari i vidjeti razne fotomontaže kojima anonimni autori pokušavaju da diskredituju i politički diskvalifikuju političke lidere i partije, uglavnom iz tabora takozvane građanske opozicije. Posebno su na udaru Demokrate Alekse Bečića, koji su nekoliko navrata od državnih organa tražili da procesuiraju odgovorne za najprizemnije objave na društvenim mrežama uperene protiv njih. Funkcioner Demokrata Nikola Rovčanin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Na najmonstruozniju kampanju koja je do sada viđena u Crnoj Gori odgovorili smo prije svega pravnim sredstvima i podnijeli krivične prijave Vrhovnom državnom tužiocu, a da ne pominjem i niz obavještenja i prekršajnih prijava nadležnim organima. Samo u posljednjih nedjelju dana podnijeli smo preko 10 krivičnih prijava. Uz to je i predsjednik naše partije uputio dva otvorena pisma Vrhovnom državnom tužiocu tražeći od njega da postupa u skladu sa zakonom po podnijetim prijavama, ali nažalost tužilaštvo i dalje nije pokrenulo postupke, čime je ohrabrilo dosadašnje aktere i planere negativne kampanje protiv Demokrata da istu i dalje nastave da vode, što se vide i po pojačanom intenzitetu novih objava sa najprizemnijim podmetačinama koje ovih dana doživljavaju svoju kulminaciju i na društvenim mrežama.
Uzimanje fotografija sa profila političkih lidera, fotomontaže i objave kojima se oni vrijeđaju, nove su metode kojima se služe, uglavnom anonimni autori. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari jasne i da pokazuju da u društvu koje je nasilno i kojem fali opšte, a pogotovo političke kulture, mi imamo situaciju u kojoj svako može da radi šta hoće.
Mi gledamo ovih dana brutalno od napade na neke stvari koje su stvari identitetskog opredeljenja, da li seksualnog, da li etničkog, da li bilo kojeg drugog prema političarima Crnoj Gori, i tu država ništa ne radi. A i tekako lako me ovo može da odradi, veoma lako može Crna Gora, odnosno njene institucije, da utvrde ko stoji iza, recimo, stranica Crna Gora Transparentno ili nekih sličnih koje rade najprimitivnije moguće stvari koje mogu da se zamisle. ukoliko ovi koji to rade ne bivaju uhvaćeni, odnosno kažnjeni, oni će raditi gore i gore stvari.
Crna Gora odavno nije prostor gdje postoji politička kultura i gdje se određenom političkom mišljenju neistomišljenici suprotstavljaju političkim argumentima, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković.
Znači ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta itd. To govori o tome da je društvo u jednoj ozbiljnoj krizi, jer to više nije pitanje je li neko dobar, loš itd. nego govori o jednom društvenom malignitetu gdje se stvari pogrešno shvataju. Ovdje se pogrešno shvata politika i njena uloga u društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u nastavku o internet manipulacijama, ali u globalnim okvirima. Vlade širom svijeta dramatično pojačavaju napore u cilju manipulacija socijalnim medijima, čime su ugrozili temeljnu ideju interneta kao tehnologije koja doprinosi globalnim slobodama. Navodi se u izvještaju Sloboda na netu 2017. Posljednjem o procjeni online sloboda koje je objavio Freedom House, organizacija za ljudska prava. Online manipulacije i taktike širenja informacija igrale su važnu ulogu u izbornim procesima u najmanje 18 država u protekloj godini, uključujući i Sjedinjene Američke Države, priredila Biljana Jovićević.
Izvještaj Freedom House Sloboda Neta u 2017. procjenjivao je internet slobode u 65 država, što je ukupno 97% korisnika interneta širom svijeta. Primarno je bio fokusiran na dešavanja u periodu jun 2016. maj 2017. iako su u njega uključeni i neki nedavni događaji. Vlade ukupno 30 zemalja su upotrijebile neku vrstu manipulacije radi iskrivljavanja online informacija, što je ukupno 23 države više u odnosu na prethodnu godinu. Plaćeni komentatori, trolovi, botovi, lažni sajtovi za vijesti te propagandni mediji su tehnike koje koriste političari da bi povećali svoju podršku i u suštini podržali sami sebe.
Vlade sada koriste socijalne medije da suzbiju svako nezadovoljstvo i da plasiraju antidemokratske agende,
kaže Sanja Kelly, direktorica projekta Sloboda na netu.
Ne samo da je tu manipulaciju teško detektovati, već se i teže boriti protiv toga nego drugih vrsta cenzure, poput blokade web sajtova, jer je raširena i sačinjena od određenog broja ljudi i botova koji su raspoređeni sa zadatkom,
konstatuje Kelly.
Kreiranje ili fabrikovanje široko raširene podrške za vladine politike na socijalnim mrežama i medijima stvara zatvoreni sistem preko kojeg režim u suštini podržava sam sebe, ostavljajući nezavisne grupe i obične građane izvan.
Većina vlada obično targetira javno mijenje u sopstvenim zemljama, ali drugi pokušavaju da prošire svoje interese izvan granica. Najplastičniji primjer je ruska kampanja dezinformacija radi pokušaja uticaja na američke izbore. Lažne vijesti i agresivni troling novinara tokom i nakon predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama doprinijeli su tome da i Sjedinjene Države opadnu na listi generalno slobodnog internet okruženja. Vlade u najmanje 14 zemalja su zapravo ograničile internet slobode u cilju suprotstavljanja manipulativnim sadržajima. Ukrajinske vlasti primjera radi blokirale su servise iz Rusije, uključujući i najkorišćenije socijalne mreže i pretraživače, nakon što su ruski agenti preplavili socijalne mreže sa fabrikovanim pričama koje su podržavale narativ Kremlja.
Kada se pokušavate boriti protiv online manipulacije izvana, važno je da zemlje ne preteraju,
kaže Sanja Kelly, direktorica projekta Sloboda na netu.
Rješenje za manipulativne i dezinformativne laži nije u cenzurisanju web sajtova, već u podučavanju građana kako da detektuju lažne vesti i komentare. Demokratije moraju osigurati da izvori političkog reklamiranja online budu jednako transparentni kao i offline.
Na Filipinima, primjera radi, članovi takozvane armije tastature imaju zadatak stvaranja utiska rasprostranjene podrške kontroverznom i brutalnom vladinom ratu protiv trgovaca drogom. U međuvremenu je u Turskoj čak 6.000 ljudi angažovano od strane vladajuće Partije pravde i razvoja AKP za suprotstavljanje vladinim oponentima na socijalnim mrežama. Treću godinu zaredom Kina je zemlja koja najviše od svih krši slobode interneta, za njom slijede Sirija i Etiopija. U Etiopiji je vlada isključila mobilne mreže na skoro 2 mjeseca kao dio vanrednog stanja uvedenog u oktobru 2016. nakon velikih antivladinih protesta. Manje od 1/4 korisnika interneta na svijetu živi u zemljama gdje se internet smatra slobodnim, što znači da samo kod njih nema velikih prepreka pristupa internetu i njegovim sadržajima. Bilježi se i dramatičan poraz napada na korisnike interneta i online novinare. Najlošija situacija je u Uzbekistanu, Pakistanu, Rusiji, Bjelorusiji i Kazahstanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se na crnogorsku političku scenu. Sudski proces protiv lidera Demokratskog fronta montiran je i služi da se zastraše Srbi u Crnoj Gori, smatraju u Demokratskoj stranci Srbije, čiji je lider Miloš Jovanović govorio na konferenciji za novinare DF-a u Podgorici. Jedan od lidera tog opozicionog saveza, Andrija Mandić, koji je optužen u slučaju državni udar, konstatovao je kako se optužnicom vodi borba protiv političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori, a kako je rekao, najave novih optužnica govore da će vlast početi obračun i sa Crnogorcima.
Pretpostavljam da to pismo nije imalo za cilj da pomogne ili odmogne. Ono je bilo važno da građani Crne Gore koji su obmanjivani mjesecima, kako su u Srbiji navodno bili uhapšeni neki ruski obavještajci, pa je onda dolazio neki ruski visoki obavještajac da ih vadi iz zatvora, da su to bile samo izmišljotine, da su to bile laži, da na takvim lažima je građena čitava priča o lažnom državnom udaru. Do sada je u Crnoj Gori akcija režima bila dominantno usmjerena protiv Srba. Jer kada vidite na onoj optuženičkoj klupi, svi ljudi koji su optuženi su Srbi. Danas najavljuju mediji da će biti otvoren još jedan sudski proces, će biti podignuta optužnica protiv ljudi koji ne samo da su Srbi, nego se uključuju i onaj drugi, naši partneri iz Demokratskog fronta, Crnogorci, na čelu sa predsjednikom Pokreta za promjene Nebojšom Medovićem, tako da predsjednici stranaka, predsjednik DNP-a Milan Knežević, predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović treba da se nađu u 2 paralelna procesa koji imaju isti cilj. Poruka koja treba da se pošalje novim procesom je da je neprihvatljivo da Crnogorci koji nijesu anti-Srbi budu u bilo kakvom političkom odnosu sa svojim rođacima, sa svojima najbližim, to jest sa Srbima iz Crne Gore, koji žele da promijene Crnu Goru, koji žele da učine boljim, koji žele da u njoj uspostavi se vladavina prava i da budemo slobodni ljudi.
Kaže jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić. Sa politike na ekonomiju, crnogorska vlada prezentovala je prijedlog budžeta za narednu godinu koji iznosi više od 2 milijarde eura uz mnoštvo odrednica o davanju značaja obrazovanju, nauci, zapošljavanju, poljoprivredi. Javnost je ponovo dobila priliku da čuje i da će se smanjiti troškove za službena putovanja. Sa detaljima Esad Krcić.
Vladin predlog budžeta za 2018. godinu nešto je veći od 2 milijarde, a karakterišu ga uvećanje izvornih prihoda, manje zaduživanje u sljedećoj godini u odnosu na tekuću i prethodnu godinu i shodno tome smanjenje manjka novca naredne godine u državnoj kasi. Među ključnim odrednicama budžeta u funkciji jačanja stabilnosti javnih financija je rast izvornih prihoda, koji su prema projekcijama za narednu godinu veći za 10%, odnosno za 154 miliona. Budžetski deficit bi trebalo da bude smanjen na 116 miliona, odnosno na 2,6%, što je u odnosu na ovog godišnji za 117,5 miliona eura manje, odnosno tek polovina. Smanjit će se i zaduživanje za 35%, čime se prema vladinim procjenama stvaraju uslovi za smanjenje duga u srednjem roku. Prevedeno, vlada predviđa da će javni dug rasti do 74% bruto domaćeg proizvoda, a da će on početi da se smanjuje od 2020. godine, kada bi po procjenama trebalo da se pojavi suficit, odnosno višak u državnoj kasi. Potpredsjednik vlade Milutin Simović.
Predlog budžeta za narednu godinu kreiran je sa ciljem da obezbijedimo jačanje stabilnosti javnih financija, povećanje konkurentnosti i razvoja naše ekonomije, kontinuitet značajnih kapitalnih ulaganja, da garantujemo socijalnu sigurnost građana, da obezbijedimo redovno finansiranje svih javnih djelatnosti, ravnomjerniji regionalni razvoj, da unaprijedimo javnu infrastrukturu i da obezbijedimo redovno i odgovorno servisiranje svih preuzetih međunarodnih obaveza.
Manje će se trošiti na putovanja, a više će se ulagati u zdravstvo, zapošljavanje i razvoj preduzetništva, turizam, poljoprivredu i ruralni razvoj. Imajući u vidu prethodno iskustvo sa elementarnim nepogodama, naročito požarima, vlada je opredijelila novac i za kupovinu 3 višenamjenske helikoptere i 2 protivpožarna aviona, koji će ukupno biti plaćeni 36 miliona eura. Kapitalni budžet je ove godine skoro 290 miliona, a od te sume će najveći dio, skoro 200 miliona, otići na finansiranje izgradnje prve dionice autoputa. Potpredsjednik vlade Milutin Simović očekuje da će ovako planiran budžet doprinijeti boljem ekonomskom rastu, a ministar financija Darko Radunović je rekao da je ekonomski rast u ovoj godini bio 4%, čemu je značajno doprinio upravo kapitalni budžet. Budžet za narednu godinu karakteriše brz rast prihoda i kontrolisan rast rashoda, dodao je Radunović, dodajući da su poreski prihodi planirani na preko 140 miliona više u odnosu na plan. Pošto je dosadašnju primjenu mjera fiskalne konsolidacije ocijenio pozitivno, ministar Radunović je rekao da se ne planira uvođenje novih mjera. Tekuća potrošnja će se finansirati isključivo iz izvornih prihoda, a zaduživanjem će se servisirati samo već postojeće obaveze, rekao je ministar Radunović.
Zakon o budžetu je refleksija mjera ekonomske politike i usmjerene su na jačanje fiskalne stabilnosti, podršku konkurentnosti i razvoju i pravednoj raspodjeli socijalnih fondova. Struktura budžeta za 2018. godinu je sljedeća. Tekući budžet 850 miliona, budžet državnih fondova 666,8 miliona, kapitalni budžet 287,68, transakcije finansiranja 179,66 i rezerve 17 miliona. Ukupno 2 milijarde i 1 milion.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gotovo 99% djece koja prose po ulicama crnogorskih gradova dolazi iz romske i egipćanske zajednice. Taj vid prosjačenja oblik je porodičnog ili ličnog preživljavanja. Najgora situacija je u Podgorici i u Beranama, pokazalo je istraživanje CEDEMA, koje nije dalo podatke koliko djece prosi po ulicama crnogorskih gradova. Izvještava Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori ne postoji organizovano prosijačenje djece iz romske i egipćanske zajednice osim tokom ljetnje turističke sezone u Baru, tvrdi metodolog CEDEMA profesor Miloš Bešić, koji je danas predstavio rezultate najnovijeg istraživanja koje je urađeno u 6 crnogorskih gradova. Iako ni ovo istraživanje nije dalo podatke koliko zapravo djece preživljava tako što prosi po ulicama crnogorskih gradova, podaci pokazuju da uzroci ovoj pojavi leže u veoma lošim ekonomskim i socijalnim uslovima u kojima žive romske i egipćanske porodice u Crnoj Gori.
Ljudi, dakle, koji na terenu, tako da kažem, iz različitih službi, Crveni krst, Centar za socijalni rad, predstavnici nevladinog sektora, dakle, koji imaju prilike da su svakodnevno u kontekstu sa romima i romskim porodicama, oni prosto te uslove opisuju kao zastrašujuće, kao neopisive, kao, dakle, prosto mora da se razume da je taj termin loš nije dovoljno precizan da objasni koliko su teški, dakle, ti uslovi, to se negde mora jeli, imati u vidu. Takvi loši uslovi, naravno, u narativima opravdavaju na neki način, tako da kažem, dečje prosjačenje. One nisu opravdanje, ali se koriste kao mehanizam.
Predstavnik njemačke humanitarne organizacije Help za Crnu Goru, Klaus Mok, je kazao da dječje prosijačanje u Crnoj Gori treba sve da nas zabrine, jer je zapravo rezultat ukupne slike u kojoj živi romsko-egipćanska zajednica u našoj zemlji.
Zbog toga borba protiv prosijačanja mora biti usmjerena na ukupno poboljšanje socioekonomskih uslova u kojima Romi i Egipćani žive.
Miloš Bešić kaže da je najčešći oblik prosijačenja u Crnoj Gori porodično, gdje zapravo roditelj, tačnije najčešće otac, šalje dijete da prosi. Više je faktora koji utiču, od nedovoljne inkluzije romske i egipćanske djece u sistemu obrazovanja do nesaradnje sa roditeljima.
Ukoliko se ne radi sa roditeljima i ukoliko roditelji ne postavljaju prepreke deci, dakle, da prosijače, nego naprotiv ih iniciraju da rade takvu stvar, dakle, ako se taj deo problema ne reši, vrlo teško se može očekivati, dakle, smanjenje nivoa dečijeg prosjačenja i uopšte zaštita te dece.
Istraživanje je također pokazalo da kažnjavanje roditelja romske djece nema učinkovitost na smanjenje dječijeg prosjačenja. Miloš Bešić.
Penalizacija ne rešava problem. Penalizacija je prekršajna prijava, ti ljudi nemaju novca, možete da ih pritvorite na određeno vreme, dakle, prosto to ne rešava problem. Pretnja penalizacijom i ono što se pokazalo po rečima romskih medijatora kao najefikasnije, jeste pretnja oduzimanja benefita.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13.56 minuta. Jedna građanska inicijativa skrenula je pažnju na neprocjenjive arheološke lokalitete koji su ugroženi betonizacijom obale, ali i manjkom žurnosti istraživača i institucija zaštite. Ne znamo što imamo i što gubimo, kažu sagovornici Jasne Vukićević, koji upozoravaju da ubrzana urbanizacija guta pred sobom ne samo prostor, već i njegova jedinstvena kulturno-istorijska obilježja.
Zahvaljujući jednoj građanskoj inicijativi, gradina Strajišće na Luštici bit će zaštićena u narednih godinu dana. Nakon zahtjeva neformalne grupe građana, Kotorska uprava za zaštitu kulturnih dobara je donijela odluku o stavljanju pod prethodnu zaštitu tog arheološkog lokaliteta u uvali mirišta. Antonela Stjepčević iz građanske inicijative očekuje da to bude prvi korak u njegovoj trajnoj zaštiti.
Činjenica da smo uspjeli da obezbijedimo gradini Strajišće prethodnu zaštitu koja podrazumijeva da će ovaj arheološki lokalitet biti istražen i analiziran u narednih godinu dana, pa na osnovu te analize da bude proglašen kulturnim dobrom.
Gradine su ostaci utvrđenih naselja na uzvisinama koje su građene od praistorije do srednjeg vijeka, a bila su pribježišta ili stražarska mjesta. U okviru gradine Strajišće se nalaze još najmanje 4 objekta, od kojih je jedan najvjerovatnije spekula iz rimskog perioda, kaže arheolog Miloš Petričević, koji gradinu datira u kasno bronzano doba. No to nije jedini arheološki lokalitet koji treba zaštititi, dodaje ovaj doktorant na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, koji istražuje praistorijske predjele između Luštice i Grblja.
Pod zaštitu, ako govorimo o praistoriji, znači primarno se trebaju staviti kameni tumuli, pod zaštitu i gradinsko utvrđenje. Ono što je vrlo važno naglasiti jeste da mi u Boki, odnosno na Luštici, do sada imamo samo potvrđene 3 gradine za koje možemo tvrditi da predstavljaju ostatak praistorije.
Iako je gradina Strajišće evidentirana još u 19. vijeku, Stjepčević ukazuje da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo državnu studiju lokacije kojom se predviđa izgradnja hotela i 9 vila, od kojih su već 2 izgrađene u prostoru buffer zone lokaliteta. Pokušali smo da od Uprave za zaštitu kulturnih dobara saznamo koliko je na Luštici evidentirano praistorijskih lokaliteta i koliko ih je zaštićeno, ali je njihov odgovor izostao. O inertnosti institucija koje treba da brinu o baštini govori i činjenica da za prethodnih 7 godina, od kada je kulturni pejzaž kao jedna od kategorija kulturnog dobra prvi put prepoznat zakonom, nijedan predio u Crnoj Gori nije zaštićen, kaže Marija Nikolić iz Društva prijatelja Bokeške baštine.
Istina jeste da sama zakonska zaštita kod nas ne osigurava i stvarnu zaštitu. Vidimo kako se nemilice devastira prekomjernom gradnjom koja nastaje na legalan način, koja je planirana urbanističkim planovima i koja je dovela u pitanje opstanak područja na listi svjetske baštine.
I arheolog Miloš Petričević upozorava da nezaustavljiva urbanizacija prijeti lokalitetima koje istražuje, a koji nisu prepoznati čak ni u stručnim krugovima. Ne znamo što imamo, kaže Petričević.
Ono što se trenutno radi, a mi smo opet podnijeli prijavu, jeste da su određene lokacije na kojima se nalaze kameni tumuli napadnute, znači probijeni su putevi, to su onako, da kažem, vrlo dominantne pozicije u prostoru i vjerojatno su vrlo samim time atraktivne za investitore za izgradnju određenih objekata. I mi smo također podnijeli prijavu za moguće uništenje najvećeg tumula na Luštici, na lokaciji Gomilar. Tako da mislim da javnost, nažalost mislim i da naučna javnost u Crnoj Gori ne poznaje arheološku situaciju na Luštici i u Grblju i time mi komplikujemo zaštitu jer jednostavno ne znamo šta imamo na tim lokacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslovi emisije. Kako je najavila Podgorička pobjeda, specijalno tužilaštvo Crne Gore danas će podići optužnicu protiv Nebojše Medojevića zbog pranja novca. Sud u Beogradu izrekao uslovne kazne za paljenje američke ambasade 2008. Britanska premijerka Theresa May optužila Vladimira Putina da se uplitao u izbore. Freedom House upozorava da sve više zemalja manipuliše informacijama na internetu. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam se zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.